Farmakoistorijska zbirka našla se na farmaceutskom fakultetu zahvaljujući Andreji Mirkoviću, prvom profesoru istorije farmacije na farmaceutskom fakultetu. Van svojih stručnih aktivnosti bavio se sistematskim prikupljanjem apotekarskog materijala, alata, nameštaja knjiga i drugih starina u periodu između dva svjetska rata, pa je svoju bogatu zbirku poklonio fakultetu. Kompleksna zbirka koju čine farmaceutsko posuđe, različiti aparati, rukopisi i knjige iz vremena od 16. do 19. veka, zbog svoje visoke vrednosti još 1948. godine, zaštićena je kao kulturno-istorijsko dobro. Dodatno, zbirku dopunjava nameštaj iz 4. vršačke apoteke, kod ugarskog kralja Svetog Stefana, iz 1885. godine, a koji je 1946. godine ustupljen Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Osnivačkim aktom Farmaceutski fakultet osniva muzej još 1962. godine, koji sve vrijeme opstaje na prostoru fakulteta. Godine 2018. rješenjem Ministarstva kulture utvrđuje se da Muzej za istoriju farmacije ispunjava bliže uslove za početak rada i obavljanja delatnosti ustanova zaštite umetničko-istorijskih dela, pa postaje značajna tačka na muzejskoj mapi Srbije. Fond muzeja po obimu i vrednosti eksponata spada u najznačajnije farmakoistorijske zbirke na prostoru Balkana. Muzej ima reprezentativnu stalnu postavku u centralnom holu fakulteta, a ulaz na fakultet je i ulaz u muzej.